А сега ще имаме възможност да чуем мнението и да разберем позицията на професор Огнян Герджиков, университетски преподавател, лидер на Софийската организация на НДСВ. Здравейте, професор Герджиков.
Здравейте.
И така, 3 години управление на ГЕРБ. 3 години. С какво ще ги запомним? Каква е равносметката от ваша гледна точка?
Това е въпрос на един пространен анализ. Едва ли съм в състояние в момента да го направя, но мога да скицирам така на пръв поглед неща, които ми правят впечатление. Първото, искам да кажа, че в досегашното управление, тези 3 години на ГЕРБ, могат да се забележат и добри неща, могат обаче да се забележат и сериозни слабости. Като добро бих посочил финансовата стабилност, която безспорно е един успех, обаче срещу нея стои една липса на растеж, което е много безпокоително и което не може да се оправдава единствено с кризата, която владее Европа, защото прибалтийските републики са също в Европейския съюз, Полша е също в Европейския съюз, но там има сериозен растеж на брутния вътрешен продукт, а ние не можем да отлепим дъното и това никак не ми харесва. На следващото място мога да кажа, че така положително, което се наблюдава в управлението на ГЕРБ, това е сравнително доброто усвояване на еврофондовете, но срещу това пък стои нарастване на безработицата, особено сред младежите, което е много така лош показател и което ще така продължава да води до там, че една голяма част от българското население е в много сериозни такива трудности, за да си изкарват прехраната.
Да.
На следващо място мога да кажа, че нали, нещо, което е наистина положително, е така стоежа на магистралите, инфраструктурата на страната, но срещу това пък стои замразяването на доходите на хората и много хора живеят наистина много мизерно. Освен това мога да кажа, че има много сериозни проблеми в областта на здравеопазването. Личи липса като че ли на визия като как трябва да се решават тези проблеми. Тук в последните дни станахме свидетели на нещо много интересно. Едно решение за увеличение на доходите на лекарите и на следващия ден стане ясно, че това не може да бъде проведено.
Ами естествено, като няма пари, как ще го проведат? Това са вече предизборни кампании, според мен. Не знам вашето мнение, професор Герджиков.
Не знам много отрано, като че...
Да, ами както забелязвате, вече дъха на изборите го усещаме във въздуха.
Добре, но те все пак не могат да не си дават сметка, че едни подобни нали, изявления и решения, след това се оказва, че те не само, че не могат да бъдат подплатени, но на следващия ден се оказва, че това е един наистина така актьор фишек, да го нарека, или тъпунен мекур, или не знам как е най-точно да се нарече.
Да. Понеже заговорихме вече за изборите, а неминуемо те се усещат. Политическия живот в България бавно, но трайно започва да се ориентира към избори 2013. Усещаме го и от сменения тон, и от увеличаването на броя на прерязаните лентички, та дори до законодателната дейност, с която започнаха да се занимават народните представители. Най-много тези дни се обсъжда безспорно избирателния кодекс. Какво ще кажете за всички тези новости, които искат да въведат основно опозицията и общо взето палиативните мерки, към които се ориентират управляващите? Вие като специалист, професор Герджиков, каква оценка им давате?
Аз не бих казал, че съм специалист в материята на изборното законодателство. И освен това трябва да си призная, че напоследък нямам възможност да следя това, което става в тази материя. Само долавям така отделните напрежения, които се усещат и реакциите на опозицията. Трябва да кажа, че е изключително важно не в последния час, сега наистина да се предприемат мерките, защото изборният закон, изборният кодекс се оказа с много дефекти. Той беше така прокламиран като нещо, което е много, много добро, обаче се оказа изключително с изключително много слабости. И ако сега не се направи тук в близките няколко месеца един изборен кодекс, който да гарантира честни избори, ние ще продължаваме да влизаме в докладите на Европейския съюз с много големи проблеми в тази област, с купени гласове, нещо, което се вижда вече от много голямо разстояние.
Много често напоследък се говори за лобистското законодателство. Опозицията обвинява ГЕРБ, че едва ли не първо място държат в тези 20 няколко години промени в България. Те пък от своя страна непрекъснато подчертават, че точно тройната коалиция се ангажирала най-вече с лобистко законодателство. Вашето лично впечатление, професор Герников, още повече, че вие бяхте и председател на Народното събрание.
Аз бях председател в един по-предишен етап, така че не по време на така наречената това.
Не, като председател на Народното събрание имате поглед върху тези проблеми?
Да, тези проблеми съществуват всъщност и в, бих казал, в световен мащаб, затова да. Различните държави имат закони за лобизма, за да може така да стане ясно една прозрачност, да се вижда повече и след това е много важно медиите да имат тази свобода, за да могат непрекъснато да бръкат с пръст в раната, за да разкриват точно тези опити за лобизъм. Някои от които са твърде груби, те се усещат. Така че непримиримата борба, непрекъснатото изнасяне на такива факти могат да бъдат единствено спирачка срещу този най-груб лобизъм, на който ставаме свидетели през последните години.
Понеже споменахте медиите, непременно трябва да ви попитам защо тези дни отново медиите станаха тема номер едно в България. Свободата на медиите, финансирането на медиите и така нататък. Изобщо медиите в фокуса на събитията и обществото.
Ми смея да припомня, че периода 2001-2005 година, и това мисля, че се признава от всички, имаше в най-голяма степен свобода на медиите. Нямаше никакъв натиск върху медиите.
Да, това дори аз го признавам, макар че винаги съм била много чувствителна на темата свобода. Наистина, в периода, който вие визирате, медиите работеха в едно спокойствие.
Да, и за съжаление, обаче през последните години, като че ли нещата са обърнати, има известен натиск върху медиите. За съжаление, това от страна на управляващите, всъщност те могат да оказват точно този натиск.
Разбира се.
Нещо, което е изключително неблагоприятно, защото ние, когато направим няколко крачки напред по пътя на демократизирането на страната и след няколко години се върнем назад, това никак не е добър атестат.
Още повече, че вкусили веднъж свободата, някак много тежко ни е след това, когато ни я ограничават.
Точно така. Веднъж човек като придобие, като вкуси нали, свободата, след това връщането назад е много болезнено.
Няма как да не ви попитам и още една тема, която се дискутира. Вие сте политически лидер в една партия. Шоковите цени, увеличението шоково на цените на енергоносителите, горивата, добавиха се към електро- и топлинната енергия, към водата и газта, драстичния скок на цените им. Ценовият трус на енергоисточниците последвам веднага и от вторични авторшокове, както казват сеизмолозите, на стоки и услуги. Как ще се справим с това? Вашите избиратели, като ви питат, какъв отговор им давате?
Крайна сметка в асети на управляващите да могат да направят такива условия, че да няма такова шоково повишаване на цените. Известно е, че енергоносителите в световен мащаб бележат тенденция към увеличаване. Но това трябва да става първо много плавно, а не наведнъж шоково.
Да.
И второ, това трябва да бъде компенсирано със съответно повишаване на доходите, за да може да бъде поемано от хората, нали, не болезнено. Сега, след известно задържане на цените на енергията, изведнъж едно такова скачане с много проценти се отразява изключително неблагоприятно не само върху бизнеса, които имат енергоемко производство, но и върху всеки обикновен потребител. И това не може да доведе до много сериозни напрежения в нашето общество.
Не смятате ли, че обаче твърде много сатанизирахме възобновяемите енергийни източници в последните дни? Всичко се обяснява с тях, а те не се оказаха, че не са чак такъв голям процент от новата увеличена цена.
Те са твърде малък процент, за да могат да играят толкова съществена роля.
И отново се търси някакъв виновник универсален.
значи, ние целим да стигнем 16% от цялото енергопроизводство, да, възобновяеми източници, но още далеч не сме стигнали този процент. И колкото и да са високи цените на тези възобновяеми източници, те не биха могли да доведат до такова шоково увеличение. Да. Така че това е въпрос, разбира се, и на смет от хора, които са специалисти, mm-hmm, ни от пръв поглед личи, от неспециалисти личи, че това да се оправдае само с тези източници на енергия, като че ли не е до края оправдано.
Разговарям с професор Огнян Герджиков, университетски преподавател, лидер на Софийската организация на НДСВ, председател на Народното събрание. Според премиера Борисов, министрите от кабинета му са вече влезли в историята. Самия той е част от учебниците по история. Това аргумент ли е според вас, професор Герджиков, че вече Борисов и министрите му са признати от историята българска?
Това ще се произнесе историята, но историята трябва да се дистанцира във времето, за да може да се произнесе за историческите събития, историческите личности.
Тоест малко така, избързваме с това признание, което сами си дават.
Да. Това е актуална политика. Историята е в миналото. Разбира се, ние близкото минало можем да обхванем, но това е настояще, това не е минало. Все пак историята предполага известно отдалеченост от събитията, които ще отразяваме, и личностите, които ще отразяваме. Така че това е едно така наистина малко прибързано заявление за влизане в историята. Нали, разбира се, всички тези управления, които включително и на ГЕРБ, нали, те остават в историята на България. Но кои личности ще бъдат оценени като исторически личности и дали са знак плюс или са знак минус, защото има и исторически личности със знак минус. Нали, така че това ще произнесе след известно време историците.
Накрая професор Герджиков прави впечатление, че старите партии някак си продължават със старите лозунги. А новите поне измислиха ли нещо различно, впечатляващо, ново, смислено, вашето впечатление?
Ами у нас липсва достатъчна степен приемственост. Единствено приемственост има по отношение на най-старата партия на 120 години, нали, социалистическата партия, която наистина има приемство. Но всичко останало са повече или по-малко нови партии, които се стремят да впечатлят обществото с нещо различно, но като че ли не им достига достатъчно изобретателност в това отношение. А хората у нас не ли се чака да се появи някакъв нов месия, нещо ново, което да ги завладее. И това е вече продължава 20 и няколко години, не знам до кога ще продължава.
А да, пред следващите избори забелязвате ли появата на нов месия? Защото аз лично смятам, че щом като вече остава една година и не сме го визирали, май този път няма да има месия.
В някаква степен такава роля се старае да може би България на гражданите да изиграе в някаква степен, не в такава, в каквато беше 2001 година или пък 2009 година. Но така или иначе хората се надават на нещо ново. Всички се надежди обръщат към това, което може да завладее съзнанието с надеждата, че това ето ще бъде вече по-добро от предишните. След това, разбира се, последва разочарование и така вече се въртим в този кръг вече доста години.
Това е така, но новото обикновено има и нови носители. Дотолкова доколкото в България на гражданите забелязваме носители от други партии, за да не кажа, че и видеокадри на други партии се използваха, няма да навлизам в подробности, но мислите ли, че българските избиратели така лесно и просто могат да бъдат подлъгани?
За съжаление, български избирател така е доказва, че така е склонен да се бъде подлъгван и след това много бързо обаче излива гнева си.
И затова винаги гласува с отрицателен вот в тези 20 няколко години.
Да, това е всъщност водещото. Наказателният вот всъщност се определящ от нас при изборите през годините на прехода.
Аз ви благодаря за вашето участие, професор Герджиков. Пожелавам ви успешен ден и хубава вечер.
Благодаря ви, подобно и на вас.
Благодаря, професор Огнян Герджиков, университетски преподавател, лидер на Софийската организация на НДСВ, екс-шеф на парламента в България.